Τραγούδι για Λέσσα υποδεχόμαστε από την μακρινή Αυστραλία και την Μελβούρνη, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή πρωί, Πέτρο, τον...
Αναστάσιο Τάμι, τον αγαπητό μας καθηγητή, ερευνητή, τον μοναδικό, τον μόνο άνθρωπο που ξέρει τόσο καλά την ιστορία της ελληνικής ομογένειας σε τόσες χώρες, όλη την ιστορία των μεταναστών. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Εγώ δεν μπορούσα να λείψω, ήθελα οπωσδήποτε να σας ακούσω. Ακόμα και στην άδεια, δεν μπορώ. Κάθε Παρασκευή δεν γίνεται, είσαστε το ναρκωτικό μου.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ θερμά για τα γενναιόδωρα σχόλια και για τις σκέψεις.
Μα είναι λίγα, είναι λίγα προς αυτό που μας προσφέρετε.
Προσπαθώ να ανταποκριθώ στην ανάγκη που υπάρχει να κατανοήσει η παγκόσμια ελληνική διασπορά τα προβλήματα αλλά και τα επιτεύγματα, τις αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα μέσα στα οποία κινήθηκαν και έζησαν τα εκατομμύρια αυτά των Ελλήνων εδώ και 2.000 περίπου χρόνια. Επομένως είναι μια ιστορία η οποία έχει πολλά κοινά, αλλά και, πολλές καινοτοπίες θα έλεγα, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είχαμε ζήσει. Το γεγονός ότι υπήρξε βίαιη έξοδος, βασικά απέλαση ή αν θέλετε εξορία Ελλήνικων πληθυσμών από ευρωπαϊκές, αφρικανικές και τώρα ασιατικές χώρες, δηλαδή από τη Ρουμανία, από την Αίγυπτο και τώρα από την Κίνα μετά το 1949, είναι ένα σενάριο, θα έλεγα, τραγικό για τον ελληνισμό.
Και, άγνωστο, κύριε Τάμι, και άγνωστο στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων.
Εντάξει, το να είναι άγνωστο είναι το έλασον. Εκείνο που πραγματικά φωνάει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στην Αίγυπτο, στην Ρουμανία, στην Κίνα και λιγότερο στην Ιαπωνία, όπως θα δούμε αργότερα, υπηρέτησαν την θεσμικά θα έλεγα την υπόσχεση την οποία είχαν δώσει να εργαστούν με συνέπεια, να εργαστούν με πάθος, μέσα σε ένα πλαίσιο νομιμότητας, να κουραστούν, να υδρώσουν, να ματώσουν, να κάνουν περιουσία και στη συνέχεια οι περιουσίες τους να δημευθούν, να εθνικοποιηθούν, να κρατικοποιηθούν και τελικά να μην αποζημιωθούν. Βλέπετε, είναι το τραγικό σενάριο του ελληνισμού της Διασποράς, το οποίο καμιά φορά δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά μια τέτοια ιστορία μπορεί να είναι κοινοτυπική. Γιατί για όλους μας, διότι τα δεδομένα πολύ σύντομα αλλάζουν. Ποιος θα περίμενε, για παράδειγμα, την επικράτηση του Χίτλερ στην δεκαετία του 30 και την μαζική έξοδο και εξορία εκατομμυρίων ανθρώπων, όχι μονάχα των Εβραίων, αλλά και των Τζίψης, των Αρωμούνιων και άλλων εθνικοτήτων. Ποιος θα περίμενε τη μαζική έξοδο και εξορία του ελληνισμού από τη Ρωσία, την Νότια Ρωσία, από την Ουκρανία, από την, στη δεκαετία του 30. Ποιος θα περίμενε στη δεκαετία του 50 την έξοδο των Ελλήνων από την Ρουμανία, όπου οι Έλληνες εκεί είχαν υποδιαιτήσει, θα έλεγα, την Ορθοδοξία και τον χριστιανισμό των Ρουμάνων, όπου οι ηγέτες τους στη Μολδαβία και στη Βλαχία αποτελούσαν, ήσαν Έλληνες, οι οποίοι ως Έλληνες στο γένος είχαν πραγματικά ενισχύσει την ελληνική παρουσία στην Ρουμανία και στις περιοχές αυτές. Ποιος το περίμενε θα συμβεί αυτό στην Αίγυπτο και βέβαια στην Κίνα αργότερα. Και έλεγα λοιπόν την περασμένη εβδομάδα προς τις ακροάτες και τους ακροατές μας που μας ακούνε ότι η μαζική έξοδος των Ελλήνων, η αναγκαστική μαζική έξοδος, ενώ ξεκίνησε δειλά-δειλά το 49 με την επικράτηση του νέου καθεστώτος, του λαϊκού κομμουνιστικού καθεστώτος, ουσιαστικά μεθοδεύτηκε από το 1951 και ολοκληρώθηκε στο 1955. Σε μία περίοδο λοιπόν 5 ετών από τις 3.500 περίπου Έλληνες που υπήρχαν στην Κίνα, από την Βόρεια Κίνα μέχρι και την Σανχάη, λιγότεροι ήταν στην Νότια Κίνα όπως είπαμε πολλές φορές, αναγκάστηκαν λοιπόν να εγκαταλείψουν με δύο βαλίτσες. Αυτό ήταν το ο όρος, ο βασικός, ότι μόνο δύο βαλίτσες επιτρεπόταν με τα αναγκαία προσωπικά τους δεδομένα και φυσικά ό,τι προσωπικό είχαν από την οικογένειά τους, από τους γονείς τους κτλ. Και να εγκαταλείψουν τους στάθους των γονέων τους, να εγκαταλείψουν τους στάθους πολλές φορές των ίδιων των παιδιών τους και να αφήσουν την χώρα αυτή, την Κίνα, η οποία είχε γίνει και δική τους πατρίδα. Ας μην το ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που εγκαθίστασε σε μία χώρα, η χώρα αυτή αποτελεί για σένα την χώρα της ζωής σου, των παιδιών σου, εκεί στείνεις τα όνειρά σου, τις προσδοκίες σου και βέβαια αναμένεις και περιμένεις να έχεις ένα μέλλον ελπιδοφόρο τόσο για τον εαυτό σου, κυρίως όμως για τα παιδιά σου. Το 1951 έως 1955 χιλιάδες αυτές των Ελλήνων αναγκάστηκαν σε μαζική έξοδο, λέγαμε, κυρίως αρχικά προς την Ιαπωνία, όπου ζήτησαν άσυλο σε μια αμερικανοκρατούμενη Ιαπωνία και από εκεί χρησιμοποιώντας την αμερικανική, θα έλεγα, φιλοξενία στην Ιαπωνία, οδηγήθηκαν σε εκατοντάδες προς τον Καναδά και την Δυτική Αμερική, κυρίως Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες και Καλιφόρνια, θα έλεγα. Λιγότεροι πήγαν προς τις ανατολικές επικράτειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί βρήκαν τον δρόμο προς την Αυστραλία, όπως έχουμε πει και αναφερθήκαμε σε ονόματα και σε περιπτώσεις ανθρώπων. Και πολλοί τελικά είτε παλινώστησαν, διότι ήσαν πρώτα στην Ελλάδα και βρέθηκαν στην Κίνα, είτε μετανάστευσαν, διότι δεν γνώρισαν ποτέ την Ελλάδα ως πατρίδα τους, διότι οι γονείς τους μπορεί να προέρχονταν από τη Ρουμανία ή από τη Ρωσία ή από την Ουκρανία και τελικά να γεννήθηκαν στην Κίνα και αναγκαστικά λοιπόν οδηγήθηκαν σε μία έξοδο υποχρεωτική, αν και γεννήθηκαν και βασικά βάσει του διεθνούς δικαίου, εφόσον γεννήθηκε στην Κίνα, κανονικά ήσουν υπήκοος της Κίνας. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε όμως πολλές φορές και εμείς για παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν τις αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να είναι Έλληνες πολίτες. Είπα επίσης ότι τον Νοέμβριο του 1972, όταν άρχισε να υπάρχει μια επικοινωνία, μια επαφή, μια λειτουργική επικοινωνία μεταξύ Ελλάδας και Δύσης, κυρίως με την Κίνα, θυμίζω ότι το 1972 ο Κίζιγκερ έπεισε την Κίνα να ανοίξει τις πόρτες της στον κόσμο και να τερματίσει τον αποκλεισμό από το 49 στο 72, στον οποίο ζούσε η Κίνα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες, οι οποίες, η δεύτερη συγκεκριμένη, που ίδρυσε πρεσβεία στην, το 1973 στην Κίνα. Και ταυτόχρονα το Νοέμβριο του 72, όλοι όσοι ήσαν εξόριστοι και είχαν χάσει τις περιουσίες τους και βρέθηκαν στην Ελλάδα, συνέπηξαν οργανισμό, δηλαδή οργάνωσαν ένα σώμα, ένα συλλογικό μόρφωμα, έναν σύλλογο εξορίστων Ελλήνων της Κίνας. Και άρχισε από την εποχή αυτή μια διαδικασία της αποζημίωσης όλων αυτών οι οποίοι είχαν χάσει τις περιουσίες τους ή είχαν κρατικοποιηθεί στην Κίνα. Οι συνθήκες ήταν θετικές, επαναλαμβάνω, για την Ελλάδα, διότι είχε και την συνένεση, την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και διότι πρικίστηκε η Ελλάδα τα χρόνια εκείνα με πολύ καλούς και έμπειρους διπλωμάτες, όπως ο Νικόλαος Καταπόδης, όπως σου λέγαμε ο Καταπόδης, ο Νικόλαος ήταν από τη Λευκάδα, ένας από τους πιο έμπειρους, θα έλεγα, και μορφωμένους Έλληνες διπλωμάτες που είχε τότε αποστείλει ως υβριτικό πρέσβη στην Κίνα, στο Πεκίνο. Τον είχε διορίσει η κυβέρνηση της Χούντας στα χρόνια εκείνα και συγκεκριμένα ήταν μία απόφαση του ίδιου του Νικολάου Μακαρέζου, ο οποίος ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, για όλους όσοι δεν είχαν την ατυχία που είχαμε εμείς να ζήσουμε τα χρόνια εκείνα, τα πέτρινα και τα δύσκολα. Να πω λοιπόν ότι ο Μακαρέζος ο ίδιος του τελικά επισκέφθηκε τον Μάιο την Κίνα, άνοιξε τον δρόμο για τις διπλωματικές σχέσεις, πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα συζητώντας με ηγέτες της κινέζικης ηγεσίας των Κινέζων. Έγινε αποδεκτός ένθερμα, θα έλεγα, υπέγραψε και μία συμφωνία μορφωτική. Όλα αυτά λοιπόν συνηγόρησαν στο να δοθεί η ελπίδα λοιπόν στους εξορίστους και ανθρώπους που έχασαν τον γιο τους, την περιουσία τους, να διεκδικήσουν ένα μέρισμα τουλάχιστον από αυτά,
κύριε,
που έχασαν.
Κύριε Τάμι,
οι Κινέζοι από την πλευρά τους υποστήριξαν αρχικά ότι δεν είχαν δικαίωμα να ζητούν οι Έλληνες και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί και όλοι αυτοί να ζητούν μέρισμα από τις περιουσίες που κρατικοποιήθηκαν, διότι αυτές οι περιουσίες ήδη έχουν περάσει σε Κινέζους πολίτες, και δεύτερον διότι και τα έγγραφα τα οποία υπήρχαν σήμερα τα χρόνια εκείνα και με βάση τα οποία εδόθηκε, κρατικοποιήθηκαν οι περιουσίες αυτές, δεν υπάρχουν πλέον εξαιτίας του πολέμου, του εμφυλίου πολέμου, αλλά και των δύσκολων ημερών που ακολούθησαν, δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τα έγγραφα που υπήρχαν, και κυρίως πάνω απ' όλα όμως ήταν ένας ιδεολογικός, θα έλεγα, αποκλεισμός. Δηλαδή πώς μπορείτε εσείς Γερμανοί, Γάλλοι, Βρετανοί και Έλληνες, οι οποίοι πλουτίσατε στην Κίνα απομυζώντας το αίμα του κινέζικου λαού, να διεκδικείτε πίσω περιουσίες που δεν σας ανήκουν βασικά. Βέβαια το τρίτο είναι ιδεολογικό, είναι συναισθηματικό, είχε βγει για εσωτερική κατανάλωση. Ήταν άδικο, διότι οι Έλληνες τουλάχιστον δεν είχαν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν ότι πράγματι έδρασαν εκεί ως αποικιοκράτες. Οι Έλληνες μετέφεραν περιουσίες οι οποίες είχαν κάνει στη Ρουμανία και στην Βόρεια Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη, τις είχαν μεταφέρει στην Κίνα, και εκεί πράγματι οι περιουσίες τους αυγάτησαν, πλήθαιναν, αλλά με σκληρή δουλειά εργασία. Επίσης πρέπει να πω
αυτό, αγαπητέ Τάμι, αγαπητέ Αναστάση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Έλληνες λοιπόν στην Κίνα είχαν μεταφέρει περιουσίες, δεν τις φτιάξανε μόνο στην Κίνα, είχαν μεταφέρει κεφάλαια δικά τους εκεί.
Βεβαίως, βεβαίως. Και κοιτάξτε, επίσης οι Έλληνες είχαν, δεν είχαν μέρισμα στην επικράτεια την αποικιοκρατική. Οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ δική τους, αυτό είναι το πιο σημαντικό νομικό έρισμα, ότι οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ δική τους επικράτεια, όπως είχαν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι. Οι Έλληνες είναι απλά, είτε δούλευαν μέσα σε επικράτειες των Γερμανών, είτε των Ιταλών, είτε των Γάλλων, είτε των Αμερικάνων. Δεν είχαν δική τους, και η πλειοψηφία των Ελλήνων εργάστηκε περισσότερο στην Βόρεια Κίνα και λιγότερο στην Κεντρική, και καθόλου σχεδόν στην Νότια. Επομένως, τα περί αίματος και περί εκμετάλλευσης και τα λοιπά δεν ανήκουν και δεν πρέπει να ανήκουν και δεν έχουν σχέση με τον ελληνικό επικισμό στην Κίνα. Να επανέλθω όμως τώρα να προσθέσουμε εδώ ότι οι προσπάθειες λοιπόν για τις αποζημιώσεις έλαβαν τεράστιες διαστάσεις, ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, επιχούντας, αλλά εφοδεύτηκαν και με την παλινόρθηση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, και έχουμε επιστολή, έχουμε στα αρχεία μας επιστολή η οποία στάθηκε στον Πρωθυπουργό τότε, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, και ζητούσαν οι Έλληνες να έχουν την στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, τόσο του κυρίου του Αΐμνησου Καραμαλή, όσο και του Αΐμνησου τότε Υπουργού Εξωτερικών Γεωργίου Ράλη. Και έχουμε λοιπόν εδώ στα αρχεία μας ένα έγγραφο με ημερομηνία που απεστάθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον 4 Οκτωβρίου του 1979, στο οποίο λέει, διαβάζω στην αγγλική, είναι γραμμένο, ότι παρακαλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει τα αναγκαία βήματα, να κάνει τα αναγκαία βήματα, να προβεί σε ανάλογες πράξεις, προκειμένου να πιστεί η κινέζικη κυβέρνηση να αποζημιώσει τις περιουσίες μας, τις οποίες τελικά κρατικοποίησε και εκμεταλλεύτηκε χωρίς να μας αποζημιώσει εδώ και 30 ολόκληρα χρόνια. Η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας είναι μια μεγάλη χώρα, λένε στην επιστολή τους οι Έλληνες εξόριστη και ζητώντας την αποζημίωσή τους, αλλά και ένα φιλικό έθνος με το οποίο εμείς συνεχώς αναπτύξαμε πολύ καλές σχέσεις σε όλες τις τομείς της ζωής μας. Θα είναι εντελώς ανέντιμο και άδικο να μας αρνηθεί να μας προσφέρει την αποζημίωση για τις περιουσίες τις οποίες απολέσαμε και τις οποίες η κινέζικη κυβέρνηση αποδέχθηκε με τη συμφωνία της 14 Μαΐου 1979, της οποία συμφωνία υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την οποία συμφωνία αποζημίωσε τις αμερικανικές τότε κρατικοποιήσεις με περίπου 80,5 εκατομμύρια δολάρια. Επομένως, προηγήθηκε στις 14 Μαΐου του 1979 η συμφωνία που υπέγραψε η Κίνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσε την αποζημίωση των 80 και εκατομμυρίων του 14 Μαΐου του 1979.
Άρα υπάρχει προηγούμενο, κύριε Τάμι, έτσι, από τη στιγμή που έχουν αποζημιώσει τους Αμερικανούς.
Ναι, προηγήθηκε το, εδώ ισχύει το δεδικασμένο.
Ακριβώς.
Ξέρετε όμως το δεδικασμένο αποτελεί βέβαια νόμο στο αμερικανικό και πιο πολύ στο βρετανικό και αυστραλιανό δίκαιο, ωστόσο το δεδικασμένο δεν αποτελεί ένομη πράξη στα ελληνικά δεδομένα, όπως θα γνωρίζετε βέβαια. Εδώ δεν ισχύει, δεν υπάρχει εδώ ρωμαϊκό δίκαιο, δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει δίκαιο του δεδικασμένου. Εάν μία προηγήθηκε μια παρόμοια περίπτωση, αυτό ισχύει στην Αυστραλία, αυτό ισχύει στην Αμερική, αυτό ισχύει στη Βρετανία.
Συγγνώμη, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Αναστάση, να πω, γιατί τώρα το αντιλαμβάνομαι, γιατί και κοιτάμε, ας πούμε, ποια είναι τα στραβά τα εδώ. Δηλαδή, εάν ένας εργαζόμενος, ένας οποιοσδήποτε πολίτης δικαιωθεί σε ένα δικαστήριο για κάποιον, δεν σημαίνει ότι αυτόματα όσοι έχουν αντίστοιχη υπόθεση δικαιώνονται. Πρέπει ο καθένας να πάει στο δικαστήριο και να δικαιωθεί. Καταλαβαίνετε γιατί γίνεται αυτό. Ας μην το αναφέρω, γιατί ο Δημήτρης καταλαβαίνει γιατί, το γιατί γίνεται. Πρέπει, είμαστε χίλιοι, χίλιες περιπτώσεις, ωραία δεν είναι?
Για να βγάζουν λεφτά οι μεσάζοντες.
Δεν ξέρω για τα θέματα αυτά.
Γι' αυτό είναι μόνο, μην αλήθεια σας το λέω, είναι τραγικό. Τώρα το αντιλήφθηκα και αυτό.
Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφέρω ότι αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν την επιστολή αυτή προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον Οκτώβριο του 1979, αφού είχε προηγηθεί, επαναλαμβάνω, 5 μήνες πιο νωρίς τη Συμφωνία Κίνας-Αμερικής, τα άτομα που υπέγραψαν αντιπροσώπευαν, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, με γραπτά στοιχεία, αντιπροσώπευαν τότε ένα ποσό που ανερχόταν σε 14 με 15 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Κοιτάξτε, με σημερινά δεδομένα, όταν μιλούμε για 80 εκατομμύρια, θα ομιλούμε ουσιαστικά για ένα δις περίπου ή 800 εκατομμύρια ευρώ. Όταν μιλούμε για 14 εκατομμύρια αμερικάνικα το 70, είναι σαν να λέμε αγοραστική αξία, είναι σαν να λέμε σήμερα 200 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τα ποσά, τα νούμερα είναι διαφορετικά για τον σημερινό ακροατή και ακροάτριο που μας ακούει. Τα άτομα που υπέγραψαν λοιπόν ήταν ο Νικόλαος Κεραμιώτης, ο Πάνος ο Σκιώτης και μαζί του όλοι όσοι συνυπέγραψαν, μαζί με τον Πάνο Σκιώτη, δηλαδή άτομα που ήταν μέτοχοι στις εταιρείες του Πάνο Σκιώτη.
Συγγνώμη, πώς το είπατε το όνομα? Πάνος
Σκιώτης.
Σιώτης.
Ήταν από την Ιθάκη αυτή.
Α, Σιώτης.
Σίγμα Κάπα.
Ναι, ναι.
Σίγμα Κάπα, Σιώτης.
Α, Σιώκης. Μια στιγμή. Σιώκης, Κάπα.
Ναι, Σκιώτης, σίγμα κάπα, γιώτα, όμικρον, τάφ, γιώτα, σίγμα.
Σκιώτης, συγγνώμη, ναι, Σκιώτης, γιατί ξέρω κάποιον να πεις λέγε Σιώκης.
Αθηνά Διαμαντή, Διονύσιος Διαμαντής, Ελισάβετ Ναυραζίδης, Κωνσταντίνος Ναυραζίδης, Δημήτριος Τσαϊρίδης, αυτοί όλοι ήταν εκδιωγμένοι Έλληνες από την Νότια Ρωσία, από την εποχή των σταθμικών εκαθαρίσεων. Παναγιώτης Ανδρούτσος, Νίνα Λαζαρίδη, άλλη μια τέτοια περίπτωση. Το όνομά της δεν ήταν Λαζαρίδη, ήταν το όνομα του αντρός της αυτός. Αλέξανδρος Παΐζης, Πιακός, Χαράλαμπος Καλίτσης, Κλεοπάτρα Μαυρίδη, Πόντια, Ευστράτιος και Γεράσιμος Σταματελάτος, θα τον γνωρίζει προφανώς ο Πέτρος,
ναι, ναι, ναι.
Θεοδόσιος Σταυρόπουλος, Γεώργιος Βακάκης, Μαρία Γαλάτη, Μιχαήλ Μαυρομαράς, Διονύσιος Γαλάτης, Γεώργιος Ευαγγελινίδης, Βλαδισλάβος Κομήρης ή Περιστέρης, Ρεβέκα Παπαδοπούλου, Ζωή Μουρατίδου, Κλεοπάτρα Βασιλείου, Άννα Καραγιανοπούλου, Ιωάννης Λιβεράτος, Άννα Κουλιουμτζόγλου, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Ελπίδα Κωνσταντινίδη, Ιωάννης Ναζικίδης, Μιχαήλ Αθανασίου Μαυρομαράς, Ιωάννης Τσιούνας, Ζόγια Μπονέτη, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Έκτορας Κολυδόπουλος, Ανέστης Χριστοφίδης, Στυλιανός Παπαγιαννάκης, Αλέξανδρος Παραδίσης, Αλκιβιάδης Μιχαήλ, να και ένας Κύπριος, Λάζαρος Ταμπαζίδης, Μερτίκας Κανελάκης, Σταμάτιος Κανελάκης, Αναστασία Κανελάκη, Θαράλαμπος Κανελάκης, Γεράσιμος Μέξης, προσωπικότητα ο Μέξης, και επί τιμή πρόξενος της Ελλάδας, Σουλτάνα Μέξη, Νικόλαος Κατεμόπουλος, Όλγα και Ευγένιος Μπουγιάνοβα, Κωνσταντίνος Μπουχούτσος, Γεώργιος Μπουχούτσος, Γεώργιος Τουλιάτος, Κυριάκος Παναγιωτίδης, Αγγελική Μαυρομαράς, Κωνσταντίνος Αναστασέλης, Ευάγγελος Στεφανίδης, Περσεφόνη Αναστασέλη, Θεόδωρος Μιχάτης, Εμμανουήλ Γιαννουλάτος, Εύα Λαζαρίδη, Παύλος Χρυσανθόπουλος, Κλεό Μερτήρης, Χαράλαμπος Κυριατίδης, Μαρία Μεϊχατζίδη και Ιωάννης Φωτόπουλος. Αναφέρω τα ονόματα αυτά διότι κάποιοι που μας ακούν ίσως να έχουν προγόνους κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί ήσαν που υπέγραψαν την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Πώς είναι τον αριθμό?
Οι 66 ήταν αυτοί που υπέγραψαν την επιστολή και ζητούσαν την αποζημίωση. 65. Όχι, διορθώνω, 65. Βλέπω εδώ στις σημειώσεις.
Πάντως, ανάμεσα στα ονόματα άκουσα και αυτά που διεξοδικά τους είχατε αναφέρει. Μεγάλες οικογένειες με μεγάλες περιουσίες. Τουλιάτους, Γιαννουλάτους, Παραδίσι, Κανελάτης κλπ.
Ναι. Αυτοί θα δείτε σε λίγο τα πράγματα πώς εξελίσσονται και πώς συρρυκνώθηκε αυτός ο αριθμός με την πάροδο του χρόνου. Οι διακρατικές λοιπόν διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τελικά ύστερα από θα έλεγα και πολιτική πίεση που άσκησε σε ένα μεγάλο βαθμό ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος τα χρόνια αυτά έχει περάσει πλέον στην Προεδρία της Δημοκρατίας και έχει αφήσει την Πρωθυπουργία, την οποία ήδη έχει αναλάβει το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία, και είναι σημαδιακό το 84, διότι είναι η επιστολή που έστειλε ο Ανδρέας Παπανδρέου προς τους ηγέτες της Κίνας για το επικείμενο ταξίδι του, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε τον Αύγουστο με την Μελίνα Μερκούρη να έρχεται στην Κίνα και να θέτει το θέμα των αποζημιώσεων μαζί με το θέμα των πολιτιστικών ανταλλαγών, για τα οποία θα μιλήσουμε σε ειδική εκπομπή, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι δύο αυτοί αρχαίγονοι λαοί, οι Κινέζοι και οι Έλληνες, προσυπέγραψαν συμφωνίες, ξεκίνησαν προγράμματα τα οποία τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Ξεκίνησαν ανταλλαγές οι οποίες έγιναν σε θολά νερά. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για τις διακρατικές συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα τόσο με την Κίνα όσο με την Ιαπωνία, και όταν εξετάζουμε τις άλλες χώρες, με τις άλλες χώρες, τον Καναδά, την Αμερική, την Αυστραλία, μιλούμε για δεκάδες τέτοιες πολιτισμικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών, επιστημόνων, καθηγητών, πολιτιστικών δρόμενων κτλ. Και δυστυχώς πάντοτε το θέμα το πολιτιστικό, το θέμα της γλώσσας, το θέμα των γραμμάτων, το θέμα του πολιτισμού, το αφήνουμε μόνο όταν υπάρχει περίσσευμα στον εθνικό κορβανά. Όταν δεν υπάρχει περίσσευμα, δεν κάνουμε πλέον πολιτισμό, και αντί να δημιουργούμε λοιπόν πολιτισμό, απλώς μένουμε στο να διαχειριζόμαστε τον πολιτισμό, γιατί είναι ανέξοδος ο διαχειρισμός, ενώ είναι πολυέξοδο το να δημιουργείς πολιτισμό με άλλους πολιτισμούς, όπως αυτό που είπα τις προάλλες και το οποίο θα το πω όταν μιλήσουμε για, συνεχίσουμε για τους Κινέζους φιλέλληνες, όταν για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία το αρχαίο ελληνικό δράμα και η αρχαία ελληνική ποίηση έγινε για πρώτη φορά και όπερα στην Κίνα. Και προβλήθηκε το αρχαίο ελληνικό δράμα ως όπερα, η Μίδια, ο Όμηρος, να ακούσει την Οδύσσια και την Ιλιάδα σε musical, δηλαδή σε ένα κονσέρτο musical στα κινέζικα. Όταν βλέπετε λοιπόν αυτού του
ίδιου πολιτισμού... Μιλάμε, συγγνώμη αγαπητέ Αναστάση, για τον Λουο Τσιν Λίνγκ.
Θα μιλήσω για
τον
Λουο Τσιν
Ή για τον Λουο Νιά Σέγκ. Τα έκανε αυτά που είπατε τώρα.
Ο Λουο Νιά Σέγκ, αυτά ήταν ο Λουο Νιά Σέγκ, ο γιος του.
Ο γιος του, ναι.
Αυτός, και η κόρη του, όπως θα δούμε αργότερα, η οποία είναι στην Ελλάδα. Την οποία πρέπει να βρείτε για την πάτη συνέντευξη.
Α, καταπληκτικό. Πώς τη λένε την κόρη του?
Θα σας πω, ναι, λέγεται Λουο, πάντα όλα τα ονόματα, ξέρετε, το πρώτο όνομα στα κινέζικα είναι πάντοτε το επώνυμο, το Λουο, για παράδειγμα. Το Λουο ήταν, όπως πολύ σωστά είπες, ο παππούς ήταν ο Νιάν Τσιν, ο πατέρας είναι ο Λιάν Τσιν και η κόρη, μισό λεπτό να συμβουλευτώ εδώ τα χαρτιά μου να την θυμηθώ.
Η κόρη του Λουο Σινγκ Λίνγκ.
Ναι, του Τσιν Λίνγκ, η κορούλα είναι, ναι. Η οποία ζει ήδη στην Ελλάδα και είναι μεταφράστρια και αρνείται να επιστρέψει στην Κίνα για πολιτικούς λόγους, διότι πιστεύει ότι το καζαντζίδιο θεώρημα ότι στην Κίνα λέει είμαι Ελληνίδα και στην Ελλάδα είμαι Κινέζα. Λοιπόν, το ίδιο πιστεύει και αυτή. Προσπαθώ να δω το επώνυμό της.
Και ήταν ο πατέρας της ο οποίος έκανε κινέζικη όπερα τα έργα του Εσχύλου.
Εσχύλου, την Μίδια, το Ευρυπίδη.
Αυτά όμως, για να μην...
Έκανε την Οδύσσια, σε musical.
Για να μην παρεκκλίνουμε όμως...
Ο πατέρας της, ναι.
Για να μην παρεκκλίνουμε όμως, ας μείνουμε, γιατί μια και θα επανέλθουμε.
Ναι, σωστά. Ναι.
Έχουμε μείνει στην επίσκεψη του Ανδρέα Παπανδρέου και της Μελίνας.
Όχι, είχαμε μείνει στην επιστολή που κάτι ενδιαφέρον θα έγραφε.
Επιστολή και επίσκεψη. Εξηγούσα τους λόγους ότι το 1984 ήταν, βοηθούσε το ταξίδι της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού της Αείμνησης Μερκούρη μαζί μας με την συνοδεία των πολιτιστικών συμβούλων που είχε δίπλα της, μαζί της, η επιστολή του Παπανδρέου. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να υπάρξει μια θετική, θα έλεγα, αντιμετώπιση και το θέμα των αποζημιώσεων. Τα χρόνια αυτά πρέπει να σας πω, επαναλαμβάνω, ότι ενώ ζητούσαν αρχικά λοιπόν οι Έλληνες 13 εκατομμύρια δολάρια, οι 65 που το όνομα των οποίων ανέφερα προηγουμένως, βέβαια το σύνολο της αξίας των περιουσιών κατά την άποψή μας ξεπερνούν εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια, δεν είναι μονάχα 15, ούτε και των Αμερικανών ήταν 80 εκατομμύρια, μιλούμε τώρα ήταν και 80 δισεκατομμύρια. Συνήθως, ξέρετε, οι αποζημιώσεις στην καλύτερη περίπτωση δεν ξεπερνάνε το 8% με 9%.
Αυτή είναι η φόρμουλα. Το 1 δέκατο ουσιαστικά.
Εάν πάρεις το 1 δέκατο είσαι πολύ τυχερός. Ποτέ δεν έχουμε αποζημίωση με το 10%. Βρήκαμε σε αρχεία για τους Έλληνες. Εγώ ξέρω για τους Έλληνες, Αμερικανούς θα σας αναφέρω σε λίγο τα ποσοστά. Οι Αμερικανοί πήραν το 8,2%, βλέπω εδώ στις αναφορές μου. Ήταν από τα υψηλότερα ποσοστά που πήρανε. Οι Έλληνες πήρανε και αυτοί από τα υψηλότερα, 8 και κάτι, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, επομένως, ξεκινάμε το 72, βρισκόμαστε το 79 με τον Καραμαλή, πέφτουμε το 84 με τον Παπανδρέου, βρισκόμαστε 10 χρόνια αργότερα και ενώ πλησιάζει η θητεία του Κωνσταντίνου Σιμίτη, ακόμα το θέμα των αποζημιώσεων συνεχίζεται δυστυχώς. Αυτή τη φορά όμως, μετά από την παρέλευση 10 ολόκληρων ετών από την εποχή της του Παπανδρέου, μιλάω το 94, ο αριθμός των Ελλήνων που ζητάνε αποζημιώσεις πλέον έχει συρρυκνωθεί στους 22. Κύρια αιτία αυτού είναι είτε διότι δεν είχαν πολλοί πλέον, είτε έχουν πεθάνει αρκετοί από αυτούς, είτε πολλοί από αυτούς είχαν πλέον αναζητήσει άσυλο, προστασία θα έλεγα, σε άλλη χώρα εκτός Ελλάδος, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε στα αρχεία μας τι ακριβώς έπραξαν. Οι 22 που υπέβαλαν αίτηση για αποζημίωση το 1994 ήσαν οι εξής. Ο Αλέξανδρος Παΐζης ζήτησε αποζημίωση 110.000 αμερικάνικα. Προσέξτε εδώ τι ζητάει ως αποζημίωση, όχι τι έχει χάσει, όχι τι έχει απολέσει, ούτε ποια είναι η αξία της περιουσίας του. Αλλά με βάση τις αποζημιώσεις και με βάση τη συμπεριφορά των Κινέζων, πολλοί έχουν οριοθετήσει και με βάση τη συμβουλή των δικηγόρων τους έχουν ζητήσει τις αποζημιώσεις με τα ποσά που σας αναφέρω. Αλέξανδρος Παΐζης 110.000 αμερικάνικα, έτσι, μιλούμε για αμερικανικά δολάρια. Η Σοφία Μαυρομαρά 230.000 αμερικάνικα. Ο Γεράσιμος Σταματελάτος 100.000. Ο Ιωάννης Λιδεριάτος 49.000. Ο Ιωάννης Τσούνιας 720.000. Προσέξτε, κάποιοι είναι καινούργοι εδώ που δεν είναι στους 65 επίσης. Ζωή Βονέτη 90.000. Αλέξανδρος Παραδίσης, ο γνωστός, 345.000 αμερικάνικα. Ο Μιχαήλ Αλκιβιάδης, 430.000. Ο Μερτίκας και Σταμάτιος Κανελάκης, 620.000 αμερικάνικα. Αναστασία Κανελάκη, 205. Ευγένιος και Όλγα Μπουγιάνοβα, 150.000. Κωνσταντίνος και Γεώργιος Μπουχούτσος, 172. Γεώργιος Τουλιάτος, προσέξτε το αυτό, και γιατί είναι Κεφαλονίτης, 1.500.000 ζήτησε για την περιουσία του αντίπα. Προσέξτε το, είναι αντιπροσωπώνει και τον πεθερό του. Είναι ο γαμπρός του γεράσιμου αντίπα, του μεγάλου εργοστασιάρχη στο Χαρμπίν. Ο Κυριάκος Παναγιωτίδης, 70.000. Αγγελική Μαυρομαρά, 150.000. Μιχαήλ Μαυρομαράς 130.000, Κωνσταντίνος Αναστασέλης 150.000, ο Ευάγγελος Στεφανίδης 65.000, η Περσεφόνη σύζυγος Κωνσταντίνου Αναστασέλη, ο οποίος στο μεταξύ έχει πεθάνει, 50.000, Θεόδωρος Μαχάτης 20.000 δολάρια, ο Νικόλαος Κατεμόπουλος 140, ο Γεράσιμος Σουλτάνα Μέξης 180 και Κατεμόπουλος αδελφή 236.000 δολάρια.
Σύνολο 16 εκατομμύρια είπαμε.
Όχι.
Σύνολο 13 εκατομμύρια.
Α, 13. 13 εκατομμύρια.
Α, παρέμεινε το ίδιο ποσό, δηλαδή χοντρικά, σε σχέση με τους 65.
Όχι, όχι. Το ποσό δεν το έχουμε. Το ποσό των 65 δεν το έχουμε. Οι 65 ήταν αυτοί που υπέγραψαν την επιστολή προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Ναι. Τότε 13-14 δεν ήτανε.
Όχι.
Το 79. Το λίπος στον Καραμαλή δόθηκε τον Οκτώβριο, υπευλήθηκε μάλλον στον Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 4 Οκτωβρίου του 1979.
Ναι.
Και υπογράφουν οι 65.
Ναι, δεν ζητούσα συγκεκριμένο ποσό.
Όχι.
Δεν ζητούσαμε.
Να τους σταλεί στην επιστολή τη συγκεκριμένη δεν έχουμε. Αυτός έχουμε τις υπογραφές του. Μετά τους παρακολουθούμε, έχουμε δεκάδες έγγραφα μέσα από, από δικηγορικά γραφεία με τα οποία έχουν αναλάβει την υπόθεσή τους και καταλήγουμε την πρώτη φορά που έχουμε συγκεκριμένο ποσό είναι τούτο εδώ που σας αναφέρω, μόνο από τους 22, που είναι 13 εκατομμύρια. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι με βάση αυτό θα είναι αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια το σύνολο των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τον πρέσβη τον Νιώτη τον Μπότσαρη, έχουμε επιστολή του στις 5 Οκτωβρίου του 1994. Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα το 1994, ζήτησε επίσημα 700.000 δολάρια Αμερικής. τουλάχιστον για τα 13 εκατομμύρια.
Αυτό γιατί, γιατί τόσο λίγα?
Διότι πιστεύω ότι αυτό, γιατί είχαν αυτή επαφή με τους Κινέζους και μπορούσαν να συνεκτιμήσουν το ποσό θα μπορούσε να θεωρηθεί λογικό από αυτούς, και διότι το ποσό αυτό ήταν περίπου, αν το πολλαπλασιάσετε, δηλαδή είναι περίπου το 8-9% του συνόλου, του συνολικού αριθμού.
Δηλαδή ένα εκατομμύριο ζητήσανε, δύο, πόσο σύνολο?
800.000 είπα.
Στα 100 καταλαβαίνετε ότι είναι λιγότερο από το 1,3 που ήταν, είναι περίπου το 7,5-8%. Του πιστεύω ότι αυτό θα το αποδεχτούν. Η κινέζικη κυβέρνηση απαντάει 6 μήνες αργότερα ότι δεν δικαιούνται την αποζημίωση, κάτι που είχε στείλει και στους Βρετανούς και στους Αμερικάνους προηγουμένως. Τελικά η κυβέρνησή της το 1985, ύστερα από μεγάλες, συγγνώμη, στις 5-14 είναι η επιστολή που έχουμε του Νιώτη του Μπότσαρη, δεν είναι πότε ζήτησαν το 84-85 τα χρήματα αυτά οι Έλληνες, και οι 700.000 που ζήτησε η Ελλάδα είναι επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου.
Δεν είναι το 94 δηλαδή, δεν είναι το 94, είναι το 84.
Όχι, η επιστολή που έχουμε είναι του 94, αλλά αναφέρεται στο 84. Η επιστολή που έχουμε είναι ένα ρεζουμέ του πρέσβη του Νιώτη του Μπότσαρη, που δίνει ένα ρεζουμέ του ιστορικού των αποζημιώσεων. Και από εκεί δανείζομαι τα νούμερα και τα στοιχεία που σας δίνω.
Ναι, συγγνώμη. Αγαπητέ Αναστάση, για να καταλάβω, η επιστολή του Παπανδρέου ζητούσε μόνο 800.000.
Όχι, λέει, συγγνώμη να το διευκρινίσω για να κατανοήσουμε, γιατί έχουμε μπερδευτεί κύριε Τάμι. Λέτε ότι το 1994 η ελληνική κυβέρνηση...
Ο Παπανδρέου άλλωστε πήγε ως πρωθυπουργός, δεν πήγε ως μεσολαβητής για τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, απλώς η επιστολή Μπότσαρη του 1994-5-10 αναφέρει ότι η Ελλάδα ζήτησε το 1984 700.000 δολάρια. Η κινέζικη κυβέρνηση αρχικά απάντησε ότι δεν δικαιούνται και μετά προσέφερε 80.000 αντί για 700.000. Είμαι προσφέρουμε 80.000. 80.000 είναι γελίο ποσό που ισοδυναμίζεται με το 1% δηλαδή. Τρεις μήνες αργότερα όμως η ίδια η κυβέρνηση της Κίνας προσφέρει 150.000. Ανεβάζει δηλαδή το ΚΕΣΕ σε 150.000. Ούτε αυτό γίνεται δεκτό από πλευράς Ελλάδας. Το 1991, ύστερα από σκληρό αγώνα, οι Κινέζοι επιτέλους προσέφεραν το ποσό των 400.000.
Πότε αυτό? Πότε αυτό?
Αυτό είναι το 1991.
Μια στιγμή. Μπερδευτήκαμε λίγο, κύριε Τάμι. Συγγνώμη, μπερδευτήκαμε τελείως. Εσείς λέτε, στέλνει η ελληνική κυβέρνηση μια επιστολή το 1994 και ζητάει 700.000 δολάρια.
Το διόρθωσα αυτό.
Το 84, ναι.
Και λέω ότι το 1994 έχουμε επιστολή του πρέσβη, του Μπότσαρη, ο οποίος Μπότσαρης δίνει το ιστορικό των αποζημιώσεων. Στην επιστολή του πρέσβη Νιώτη Μπότσαρη, γραμμένη 5-10-94, διαβάζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε το 84, λέει το ιστορικό ο Μπότσαρης, το 1980, πριν από 10 χρόνια λέει, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε 700.000. Η κινέζικη κυβέρνηση, ύστερα από την αρχική άρνηση, προσέφερε 80.000 το 85. Μάλιστα. Τρεις μήνες αργότερα προσφέρει 150.000. Το 1991 λέει ο Νιώτης ο Μπότσαρης, ύστερα από σκληρό αγώνα, οι Κινέζοι προσφέρουν το ποσό των 400.000. Και τώρα που σας γράφω, λέει ο Μπότσαρης, δηλαδή το 1994 τον Οκτώβριο, έχουμε στα χέρια μας, προσφέρει η Κίνα το ποσό των 500.000. Να λοιπόν με ποια αφορμή φτάσει και το γράμμα του Μπότσαρη. Δηλαδή, από το 84 που έγινε η πρώτη μέχρι το 94, ύστερα από 10 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων, η Κίνα προσέφερε 500.000 δολάρια στους 22 διεκδικητές που διεκδικούσαν 13 περίπου εκατομμύρια αποζημίωση.
Αγαπητέ Αναστάση, τελικά μετά από προφανώς εσείς η εκτίμηση όλων αυτών των περιουσιών των Ελλήνων θα ξεπερνάει σήμερα, ας πούμε, το 1-2 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, περίπου.
Ίσως και περισσότερο, Πέτρο μου.
Και περισσότερο. Ξέρετε τι μου θύμισε η όλη αυτή η ιστορία που για τόσα λεφτά τελικά είπανε πάρτε 500.000. Μου θύμισε λίγο πολύ την ψήφο των ομογενών, όπου από 700.000 ομογενείς της Αυστραλίας ψήφισαν 370 άνθρωποι. Κάπως έτσι καταλήγουν όλα τα αστεία, έτσι.
Δεν ξέρω, κοιτάξτε, είναι δύο.
Άλλο το ένα, το άλλο.
Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τελείως διαφορετικά. Αλλά αυτό μου θύμισε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εδώ να δούμε όμως το όλο θέμα από μια ιστορική διάσταση. Ότι επίσημα λοιπόν η Κίνα και με βάση τα έγγραφα του πρέσβη Μπότσαρη, η Κίνα προσέφερε στους 22 αποζημιωθέντες το 8,7% του συνολικού ποσού της αποζημίωσης που περιλάμβανε η αίτηση. Δηλαδή, από το ποσό των αιτήσεων, οι Κινέζοι αποζημίωσαν το 8,7% για τους Έλληνες. Οι Βρετανοί πήρανε το 8,2%.
Ναι, τέλος πάντων.
Οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί, που αρχικά ζήτησαν και αυτοί εκατομμύρια δολάρια, παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο, πήραν τελικά αρχικά το 8,2 που είχαν αναφέρει προηγουμένως. Και τελικά ύστερα από παρέμβαση και πάλι της αμερικανικής κυβέρνησης, δόθηκε αποζημίωση ανάλογα με το ποιόν του Αμερικανού ετούντα από 10 έως 12%. Δεν υπήρχε μια συλλήβδυνη, δηλαδή. Μάλιστα. Ένα ποσό για όλους,
λοιπόν.
Αλλά κυμαινόταν από 10 έως 12%. Δηλαδή αν κάποιος Αμερικανός...
Δεν έχουμε πολύ, πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, γιατί πλησιάζει 9 η ώρα.
Κλείνω άλλωστε, δεν έχω πολλά να πω. Οι Γάλλοι πήραν 10%, οι Έλληνες πήραν 8,7. Εκείνοι που τιμωρήθηκαν από τις αποζημιώσεις ήταν οι Βρετανοί. Πήραν το μικρότερο ποσό από όλους, ήταν μόλις. Μάλιστα. 8%. Επομένως έχουμε στοιχεία λοιπόν ότι μέχρι το 2000 είχαμε κινήσεις για την αποζημίωση. Το 2004 ήταν η τελευταία επιστολή που έχουμε στα χέρια μας για αποζημιώσεις. Στο μεταξύ μεσολάβησε ο θάνατος των πρωταγωνιστών. Το ποσό αυτό που επιδικάστηκε τελικά έφτασε στην Ελλάδα, αλλά ουδέποτε δόθηκε στους 22 ετούντες, και τούτο διότι ένας από τους ετούντες, δεν έχουμε το όνομά του, αρνήθηκε το ποσό. Και κατά συνέπεια ουδής άλλος το δικαιούνταν. Εδώ θα κλείσουμε το θέμα. Μάλιστα. Των αποζημιώσεων, αλλά να θυμηθούμε στους ακροατές και ακροάτριές μας ότι οι Έλληνες που εγκατέλειψαν τις αιστείες στη Μικρά Ασία δεν πήραν ούτε το 3% και οι Έλληνες της Ρουμανίας δεν πήραν το 1,5%.
Μάλιστα.
Αυτό προς γνώση.
Λοιπόν,
καλά.
Κύριε Τάμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα να έχετε.
Καλό μήνα. Σε εσάς και στη Μελβούρνη, σε όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.